Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o nejednakosti u Srbiji. Nejednakost u Srbiji naziv je simpozijuma koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Ekonomskim fakultetom. Kao što znate, ovo je tema koja nije samo aktuelna kod nas, aktuelna je u čitavom svetu. Siromaštvo, odnosno nejednakost, je stalna tema i o njoj se govori najviše sa ekonomskog stanovišta. U današnjem stepeniku govorit ćemo o nejednakosti u obrazovanju. Ovu temu izložio je vanredni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, dr. Danilo Vuković, i on je moj gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Kada se govori o toj nejednakosti, ja rekoh, uvijek je taj ekonomski aspekt negde u prvom planu, ali kada se govori o prevazilaženju te nejednakosti, možda jedan od važnih koraka ili puteva da se izađe iz začaranog kruga naslednog siromaštva jeste obrazovanje. I zato je, čini mi se, vaše izlaganje i vaše bavljenje na više načina ovom temom zanimljivo, jer dostupnost zapravo obrazovanja svima, pa i onima koji su siromašni, znači napredak ne samo za pojedince u toj siromašnoj zajednici, nego i za čitavo društvo. Koliko je zaista obrazovanje danas dostupno u Srbiji i da li je obrazovanje zaista taj put od 7 milja koji vodi iz siromaštva ka nekom višem sloju, naravno ne ka velikom bogatstvu?
Nema nikakve dileme da je za najveći broj ljudi u Srbiji i za najveći broj ljudi u svetu obrazovanje ključni kanal društvene pokretljivosti. To je ono što vas pomera iz nižih u više društvene slojeve. Preduzetništvo je važan kanal, politički angažman takođe, ali za najveći broj ljudi je to obrazovanje, zato što obrazovanje vodi ka ne samo bolje plaćenim poslovima, nego vodi ka stabilnim poslovima koji imaju veći stepen radnopravne zaštite. Onda ti poslovi omogućavaju da uzmete kredit, s tim kreditom da, ne znam, unapredite svoj stambeni prostor, podignete neke različite aspekte životnog standarda, te onda u perspektivi da svoje deci pomognete da dalje napreduju. Obrazovanje je u Srbiji posle Drugog svjetskog rata imalo tu ulogu da zapravo omogući uzlaznu društvenu pokretljivost i on je bilo naravno otvoreno jer je bio takav sistem socijalistički. A drugi razlog zašto je ono uspešno igralo tu ulogu je zašto je bilo puno neobrazovanih. I onda je zapravo obrazovanje moglo lako da prima decu iz porodica radnika, recimo, i poljoprivrednika. E, danas su se stvari promenile. Promenile su se zato što više nismo u socijalizmu, a pomalo se promenila i obrazovna struktura, te tako mi nemamo te neograničeni resurs dece sa sela, dece radnika, koje sada obrazovni sistem treba da podigne. I u tom kontekstu, dakle, promenjene obrazovne strukture stanovništva, demografskih promjena, dakle, manjeg broja dece, i promjena u samom obrazovnom sistemu, mi smo dobili jedan sistem za koji možemo reći da imamo ozbiljne nedostatke kad je reč o njegove pravednosti i da ima ozbiljne nedostatke kada je reč o njegovom kapacitetu da smanji socijalne nejednakosti.
A da li se promenio odnos prema obrazovanju? Hoću da kažem, da radnici su nekad želeli da se njihova deca obrazuju. To je taj period o kome vi govorite, 60. 70. godine. Bilo im je jako važno da njihova deca, na primjer, završe fakultete. Koliko danas je ljudima iz tih najnižih socijalnih slojeva važno da njihova deca završe škole?
Ono što mi znamo...
Da li ulažu preko svojih, na primjer, mogućnosti da bi to i deci omogućili ili siromaštvo prihvatio kao svoju sudbinu i sudbinu svoje dece?
Pa mi nemamo jasne potvrde da je ovo drugo u pitanju. Nemamo jasne potvrde da su oni upali u neku, da su ljudi masovno upali u neku apatiju i da su digli ruke od obrazovanja kao načina da unaprede svoj položaj i položaj svoje dece na toj društvenoj skali. Ali ono što imamo, imamo podatke koji pokazuju da za neke kategorije dece koje dolaze iz nižih društvenih slojeva, ti obrazovni kanali postaju manje prohodni. Oni su manje prohodni zato što dolazi do dejstva više faktora. Mi sad možemo ovako ukratko da ih razložimo. Dakle, s jedne strane dolazi do, kako kažem, jedne procene u samoj porodici o tome koliko dugo porodica može da investira u obrazovanje. To se recimo dešava na prelasku iz osnovne u srednju školu. I onda mi imamo situaciju da raste broj dece koji su vrlo često dobri đaci koji se ne odlučuju za gimnazije, već se odlučuju za brzi izlaz iz obrazovanja, znači za srednje stručne škole. I najčešće to porodice rade zato što procenjuju da ne mogu dovoljno dugo da investiraju u obrazovanje svoje dece i da im da je potrebno da deca što pre dođe do tržišta rada. Ali isto tako se dešava i da ta deca ne uspevaju da uđu u duži obrazovni proces zato što sam sistem ne nudi podsticaje. Jer nije poenta zapravo da vi uvek prebacite odgovornost na pojedinca i na porodicu, već i da sistem, odnosno društvo, razmišlja o tome kakav ishod želi.
Da mogućnost.
I da da mogućnost. I to je ta tačka zapravo koju mi u Monsu, ovaj tekst je nastao kao deo jednog našeg rada na tom projektu Monitoring socijalne situacije u Srbiji, pokušavamo da pokažemo kako zapravo mi tiho imamo jednu tihu neoliberalizaciju naših politika. To je jedna tačka koja se često ne vidi. Neoliberalizam je zapravo jedna ideologija koja kaže vi kao pojedinac imate odgovornost za svoje blagostanje. Vi kao pojedinac i kao porodica imate odgovornost za obrazovanje vaše dece i za životne ishode. I to je lako reći nekom ko dolazi iz srednjih slojeva, ima dovoljno novca i ima dovoljno obrazovanja, znači kulturnog kapitala da to deci može prenese. Neke porodice to ne mogu. I zato je sistem onda prema njima nepravedan, a pritom ne razmišlja o jednoj važnoj stvari. Dece je sve manje i mi ako govorimo o deci, recimo kao resursu, za nas kao društvo je važno da sva deca koje uspešno završavaju, recimo, osnovnu školu, dobiju šansu da dođu do fakulteta. A nama podaci pokazuju da se upravo to ne dešava i da te deca imaju mnogo niže šanse, čak i kada su dobri đaci, da idu u gimnazije i opet mnogo manje šanse da idu na fakultet, čak i ako su dobri đaci, ako su deca roditelja koji imaju niži socioekonomski status. A to znači manje novca i manje obrazovanja.
E sad, vi ste naveli koliko je važno zapravo da deca od malih nogu budu podsticana, da im se pruža obrazovanje od recimo neke 3-4 godine i svetski pedagozi i svi ostali govore o važnosti tog ranog obrazovanja. Naš sistem zapravo to ne prepoznaje. On kaže ako jedan roditelj ili oba roditelja ne rade, onda oni čuvaju dete. Oni su dužni da pruže to obrazovanje. Pitanje je da li mogu.
Tako je, upravo tako, zato što...
Dakle, naša obdaništa su zatvorena za siromašnu decu i koliki je efekat sad, na primjer, tog predškolskog obrazovanja koje traje 6 meseci. Mislim, tek je upućivanje na neki način na knjigu i na učenje za veliki deo dece.
Tako je, zato što postoji ta implicitna pretpostavka da je jedini sadržaj kompletnog tog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Dakle, ne samo onog obaveznog programa koji ide pre prvog razreda, nego i onog što zovemo vrtić. Dakle, jedna implicitna pretpostavka da to služi samo da se deca čuvaju dok mama i tata rade. I ta pretpostavka nije tačna, zato što taj sistem ima naravno i tu funkciju, ali on ima funkciju da pripremi decu za proces školovanja. E sada, ako dete dolazi iz porodice u kojoj su roditelji obrazovani i imaju još i novca pride, recimo tipičan srednji sloj, to dete ima veće šanse da se pripremi adekvatno za školu. A to znači da već ponešto nauči, da možda nauči osnovne matematičke operacije, da nauči da čita i da piše, da obogati dovoljno svoj rečnik, da se nauči nekoj disciplini pri učenju i sličnim stvarima. Onda ima veće šanse da proširi svoje interesovanja i da poveća aspiracije, dakle neke težnje koje će kasnije jeli, da oblikuju detetove neke životne ciljeve ili da utiču na oblikovanje detetovih životnih ciljeva. Ako ne dolazi s takve porodice, tog podsticaja neće biti. I zato ta deca zapravo treba da idu u predškolske ustanove da bi tamo nadoknadili razliku koju imaju odnosno deca srednjih slojeva. I mi kada pogledamo raspored, recimo, naših predškolskih ustanova, vidimo da to nije zamišljeno tako, jer se najveći broj nalazi u gradovima, a jako mali broj pokriva prigradske seoske naselja. Koncentracija dece koji idu u predškolske ustanove veće u Beogradu i razvijenim delovima Srbije kao što je Vojvodina, nego u manje razvijenim kao što je južna i jugoistočna Srbija.
Gde je potrebnije zapravo?
Je vrlo verovatno potrebnije. Da siromašna deca, pogotovo romska deca, jako retko idu u predškolsko vaspitanje i obrazovanje, da najčešće da tako kažem, uslugu koriste deca čiji roditelji rade, upravo iz ovih razloga koje ste vi rekli, jer je to norma, a ne deca, recimo, iz porodice u kojoj ma niko ne radi. I ta pretpostavka da ako oni ne rade, da će oni se baviti razvojem svoje deteta je pogrešna, jer zapravo najčešće je i status nezaposlenosti vezan sa stepenom obrazovanja. Veća šansa da nećete imati posao ako ste neobrazovani. Ako nemate posao, nećete imati novca i nećete imati dva ključna resursa koje vam trebaju za dete. Kulturni i ekonomski kapital. Onda dalje kada gledate kako sistem zapravo radi u korist srednjih slojeva po zakonu, trebalo bi da 80% cene predškolskog programa pokriva država. I država sad tu eksplicitno kaže ne samo da ću vama da dam resurs koji je ograničen, dakle mesta, nego ću još i da vas sufinansiram. U realnosti oni plaćaju nešto, država plaća nešto malo više. Tako da na niz tih malih koraka mi vidimo zapravo kako sistem lagano isključuje decu iz nižih slojeva.
Dakle, njihove startne pozicije na početku tog osnovnog školovanja su različite. Neka deca svojom upornošću uspeju da budu dobri đaci i stižu do srednje škole, rekli ste. I sad da se tu vrši ta, kako se to zove, segregacija. Na neki način se pokušalo da se i same škole rangiraju. I napravljena je, čini mi se, još veća šteta. Jer škole zapravo pokušavaju sada te najbolje da privuku, a privlače upravo decu iz srednjih slojeva. I još jedan, kako da kažem, još jedna prepreka za one koji su iz siromašnih porodica.
Tako je. Nama podaci vrlo jasno pokazuju sledeće. Ako uzmete tri grupe porodica i tri grupe dece, niži status, srednji i viši socioekonomski status, i uzmete najbolje đake, ovi đaci koji dolaze iz nižih slojeva, a pritom su najbolji đaci osnovne škole, imaju tri puta manje šanse da uđu u gimnaziju u odnosu na prosečnu decu, a oni viši, naravno, imaju oko 2,5 puta više šanse od prosečnih deci iz prosečnih porodica da uđe u gimnaziju. I pošto to nije reč o bilo kojoj deci, nego najuspešnijim, mi na tom malom testu vidimo zapravo kako dobri đaci biraju između ostalog tip srednjeg školovanja u zavisnosti od toga koliko sredstava njihova porodica ima za to da ih podrži u daljem školovanju. E sad, naš argument, i mi smo o tome puno pisali i govorili i u medijima i na skupovima, je da je jedna od tačaka isto, kako kažemo, te neoliberalne politike obrazovanja, upravo ovo što ste vi pomenuli, a to je rangiranje škola. Rangiranje škola na prvi pogled vam izgleda dosta intuitivno.
Da, kao da. Podsticajno
za same škole. Da se stakmiče da budu dobri. Ali zapravo, vi kada pogledate kako rangiranje deluje na sistem i kako se ono sprovodi u Srbiji, vi vidite da to nešto, da tu nešto nije u redu. Prva stvar je ovo što ste vi rekli. Ako škola uspeva da ima veći rang, da tako kažemo, one će privlačiti uspešne đake, dobre đake, recimo privlačeće dobru decu iz osnovne škole, ili ako su pak u pitanju osnovne škole, onda će roditelji sa višim socioekonomskim statusom birati te škole. To su tipične strategije srednjih slojeva. To istraživanje kod nas je, recimo, u Engleskoj pokazuje to. Nemaju te strategije svi slojevi. Siromašni ljudi nemaju uvek mogućnost da tako upravljaju karijerama i da upravljaju porodičnim pitanjima, zato što, recimo, nemaju novce, nemaju vremena da voze, razvoze decu, ne mogu da angažuju čuvanje deteta i slično. To je, dakle, jedna tačka gde vi već pravimo podelu i udaljavamo se od onog principa koji dugo važio kod nas, da vam dete ide u školu tamo gde živite, da je najbolja škola u stvari
najbliža
škola. Tako je. E, a druga stvar koja se dešava je da zapravo školama postaje imperativ da budu dobre, jer onda zapravo ulaze u dobar krug, nisu u začaranom krugu. Dobra škola privlači ugledne roditelje sa dobrim statusom koji će da donesu ugled školi, možda će da pomognu školi, pa će njihova deca da obnavljaju uspehe škole. E, a sada se postavlja pitanje, a kako vi zapravo postižete taj uspeh? Nažalost, u Srbiji nam istraživanje pokazuju da taj uspeh postižete tako što spuštate kriterijume. I mi imamo, vi znate, inflaciju
Vukovaca i super odličnih đaka.
I mi to vrlo jasno vidimo i posle na fakultetu. Nama se na fakultetu dešava da nas pitaju studenti, šta ću ja sada kad sam dobio prvu devetku? Zato što imaju potpuno sve češće i češće nerealno očekivanje da trebaju da imaju 10-0 prosek. Ja sam još ovo da dodam. Zamislite sada da ste vi direktor škole i vi sada imate cilj da svoju školu prikažete u što boljem svetlu. Istraživanje pokazuje da onda škole, direktori pa i nastavnici veliki deo svog radnog vremena i svojih resursa zapravo investiraju u to da izgledaju dobro, a
u reklamu,
ne
hoćete
u reklamu,
da kažete,
u dobar imidž i u one aspekte života i rada škole koji se spolja vide i koji daju sliku dobrog uspeha. A ne mora to nužno da znači da zapravo investiraju u pedagoški rad.
Što pokazuju, na primjer, PISA testovi.
PISA testovi.
Kao jedan od repera,
da,
važnih.
Da, ti testovi kod nas pokazuju da mi imamo veliki zaostatak. Opet, naravno, kao i drugim zemljama, pokazuje da deca iz viših slojeva daju bolje rezultate, pa nam se onda, a deca iz niših slojeva lošije, pa dolazi do grupisanja onda, jeli, dobrih đaka u određenim školama i tako dalje, i tako dalje.
Thank you.
Goste današnjeg stepenika, dr. Danilo Vuković sa Pravnog fakulteta, govorimo o nejednakosti u obrazovanju. Danilo, očekivalo bi se da država nešto učini, imajući u vidu, evo i vi ste rekli u prvom delu razgovora, da je dece sve manje i da je zapravo svaki dobar učenik važan, mogli bismo reći, za budućnost ove zemlje. Očekuje se da država sa svoje strane možda učini neke korake da stimuliše siromašnu decu. I onda tu dolazimo, na primjer, do đačkih učeničkih stipendija. I to je sistem koji je ostao iz vremena prethodnog, kada je obrazovanje bilo mnogo dostupnije. Čini se da država, odnosno ljudi iz ministarstava raznih, pre svega ministarstva prosvete, ne prepoznaju da je došlo do značajne promene zapravo u školama kada su u pitanju najbolji učenici.
Da, zato što naši studentski krediti, ajde da govorimo sada, recimo studentskim kreditima su osmišljeni i stipendije su osmišljeni tako da podržavaju uspešne studente, a ne one studente koji imaju manjak sredstava za finansiranje. I vrlo često ćete onda čuti da ne postoji mogućnost da se testiraju prihodi, to je možda tačno, ali ne znam, centri za socijalni rad uspevaju da testiraju prihode kada je reč o materijalnim davanjima, kao što recimo ono što zovemo socijalna pomoć ili materijalno obezbeđenje porodice i drugi programi, tako da ja mogu da zamislim situaciju u kojoj neko može da istestira prihode i imovinu porodice s kojih dolaze studenti. Vrlo slična je situacija sa drugim mehanizmima studentskih i učeničkih, odnosno učeničkih domova ima malo i njihov broj je mali. Imamo nejasne podatke, ja ne znam tačno koliko lokalnih samouprava izdvaja novac za transport učenika, za prevoz i da li su ti iznosi dovoljni. A ono što vrlo dobro znamo jeste da zapravo unutar našeg ministarstva postoji, naravno, postoje ljudi koji se bave učeničkim standardom, ali to pitanje je uvek nekako u svim tim strategijama bilo prilično marginalno.
Zašto? Zašto je to pitanje tako ostavljeno po strani?
Zato što teorija kaže, jeli siromašni ljudi ne uspevaju da mobilišu političke interese, zato što iza njih ne stoje moćne koalicije. Ljudi kao što smo vi i ja će mnogo lakše da artikulišu svoje interese i da dođu u javnost i da nateraju nekako političara da rade u njihovu korist nego siromašni ljudi. Recimo to tako vrlo jednostavno da objasnimo. Drugi razlog je verovatno u zapravo kvalitetu naših ministarstva. Mi često govorimo, kada govorimo recimo o tom periodu od prvih 15 godina reformi u Srbiji, da zapravo smo imali dva ministra koji su imali neku ideju šta će da rade sa obrazovanjem. Te ideje su bile dijametralno suprotne, reče o Gašu Kneževiću i o Ljiljani Čolić. I vi možete sada misliti da su te ideje njihove bile ili dobre ili loše, ovakve ili onakve, ali zapravo negde između ste imali ministarstvo koje nisu imale jasnu ideju i u tom prostoru u kome su oni delili odgovornost sa prosvetnim savetima, a onda sa, ne znam, visokoškolskim ustanovama, udruženjima, raznim profesionalnim nastavnika, geografa, istoričara, sociologa, filozofa, su se zapravo ova pitanja izgubila, a neka druga su dobila na značaju.
Ali mi takođe imamo i strategiju smanjenja siromaštva od koje? 2004. treće godine, to je 15 godina. Znači, kako se nije došlo nekako do neke simbioze, da tako kažem, da se shvati da je jedan od načina za prevazilaženje upravo veće obrazovanje.
Jeste.
Imate li odgovor na to? Da li...
Jeste. I da budemo sada zapravo pošteni, u nekim oblastima je napravljen veliki iskorak. Najveći deo diskursa i intervencija u ovoj oblasti se odnosio na Rome i studente sa hendikepom ili osobe sa invaliditetom. Za te dve grupe su zapravo osmišljeni programi koji su u velikoj meri rešili neke od urgentnih problema. Kada je reč o Romima, smanjen je broj romske dece koji idu u specijalne odeljenja i u specijalne škole, najčešće zbog jezičkih nekompetencija su oni tamo išli, zato što su roditelji dobijali neke beneficije sitne koje su im olakšavale vaspitanje i obrazovanje dece. Uvedeni su romski pedagoški asistenti, vezano je odlazak u školu sa materijalnim davanjima, znači uslovljena su materijalna davanja, uvedeno je inkluzivno obrazovanje, uvedena su mnoga deca s invaliditetom u redovno obrazovanje I u tom pogledu mi jesmo napravili pomak. Jesmo. Ali zapravo, kada govorimo o tipičnom stanovniku Srbije koji nije ovako kategorizovan, a siromašan je, dakle o bilo kom drugom koji nije možda Rom ili osoba s invaliditetom, za tu grupu stanovnika moj utisak je da nekako nije razvijena neka odgovarajuća strategija. I pretpostavljam da je to posledica preokupljenosti ministarstvom ovim pitanjima i još po nekim, kao što, ne znam, škola bez nasilja i slične stvari, koje zapravo apsorbuju resurse. Ljudi se bave samo time. Što možda možete kao roditelj iz neposrednog iskustva da vidite. Ne znam, ja kad god se bavim svojim detetom u školi, ja se bavim pitanjem nasilja, ne bavim se ničim drugim. To je nekako sve nas sada okupiralo i u tom jeli kontekstu onda je za ove pitanje ostalo malo resursa.
Šta se dešava kad najbolji učenici iz osnovne i srednje škole koji su siromašni stignu do fakulteta?
Oni prvo ređe
stignu. Da li se tu, da, ako ipak stignu, da li se tu stvari možda menjaju njihovu korist ili ne?
Pa ne nešto posebno, ne. Ne, ne menjaju se zato što razlika između u populaciji naših studenta, razlika između onih koji dolaze iz nižih i viših slojeva je veoma velika. Ona je velika u svim zemljama. U svakoj zemlji će teže dete, poljoprivrednika ili radnika doći do fakulteta. Ali je kod nas malo teže, recimo, nego u Austriji. Da sad ne iznosim ovde stotine procenata, prosto malo je teže i neki socijaldemokratski tradicionalni sistemi kao što su severnoevropski ili centralnoevropski su uspešniji da naprave kakav takav balans. Pa recimo da povećaju procena dece čiji roditelji imaju srednju školu koja uspevaju da upišu fakultet. Ta deca kada upišu fakultet, naravno, imaju neke beneficije. Mi znamo da imamo kakav takav sistem studentskih domova, ali on pokriva jedan relativno mali procenat.
10% je tako?
Tako, nešto veoma malo i to naravno nije dovoljno. Neki fakulteti imaju neke individualne programe, ali to su stvarno marginalne stvari. Kod nas na fakultetu postoje fakultetske stipendije za deci iz nižih slojeva. Ali ne samo da unutar obrazovnog sistema ne postoje beneficije, nego kao što istraživanje naših kolega, recimo, koji se bave poreskim pravom, Sveta Kostića, mog fakultete, radio te analize, kao što te analize pokazuju, nama je i, recimo, poreski sistem slep, neosetljiv na neke karakteristike nas kao pojedinaca. Tako da mi, recimo, ne možemo da dobijemo poreske olakšice zato što školujemo decu. Na ovim zemljama je to moguće. Što bi možda mogao biti jedan od podsticaja i zapravo nekako naše politike su vrlo često zarobljene, javne politike su nekako vrlo često zarobljene u jednom okviru. Pa sad obrazovanje, pitanje obrazovanja se rešavaju samo u okvirima
obrazovanja.
A zapravo nije baš tako. Evo kao što ovaj primjer sa porezima lepo pokazuje.
Šta radi, na primjer, Šveđani i Finci?
Krediti i stipendije.
A da li se njihovi krediti i stipendije razlikuju od načina na koji se dodeljuju krediti i stipendije ovde kod nas?
Ja ne znam detalje svaki od tih zemalja, ali studentski krediti i stipendije imaju primarnu funkciju zapravo da omoguće studentima da premoste jaz koji postoji između prihoda roditelja, a najčešće oni zavise od prihoda roditelja, i troškova školovanja. U velikom delu kontinentalne Evrope je za najveći deo studenta školovanje besplatno, ali mi znamo da školovanje uvek nosi neke dodatne troškove u vidu nabavke literature, promene mesta stanovanja i sličnih stvari. I ti troškovi se nadomeštavaju tako što se sufinansiraju kroz kredite ili nešto drugo. A mi također znamo, recimo, da se ta deca nalaze u suštinski zapravo različitoj situaciji u odnosu na našu decu i naše studente, u tom smislu što zapravo za njih postoje podstice da brzo završe školovanje, izlaze na jedno živo tržište rada. Vrlo često, recimo, to su primjeri iz Danske, oni kad završe školovanje, oni znaju da padnu u siromaštvo, dakle da im naglo padnu prihodi zato što se osamostaljuju, familijarne veze su slabije nego u našem podneblju, ali istovremeno zbog živog tržišta rada lako se i brzo izloči iz siromaštva.
Odnosno, taj period, znači, traje kraće.
Kraće,
tako. A kod nas je manje vidljivi, jer ostaju kod roditelja, pa onda nisu formalno siromašni, jel tako?
I to su sada, to je malo i pitanje
mentaliteta, rekli bismo, jel?
I mentaliteta i tipu kulture i tipa države blagostanja. Naša država blagostanja ima te snažne elemente južnoevropskih država koja, u kojima porodica ima važnu ulogu. I porodica je resurs za razne stvari, za čuvanje starih, za čuvanje dece, za negu bolesnika. U nekim sistemima to nije tako.
Mi smo ranije imali, recimo, stipendije koje su dodeljivale velike, uspešne, moćne firme. Sa propadanjem zapravo industrije čini mi se da je dobar deo te vrste kreditiranja nestao. I koliko je, bi to bio moment koji bi mnogoj toj deci koje završavaju upravo te stručne škole omogućio školovanje na fakultetu.
To je sada teško proceniti pod pretpostavkom da firme...
Da li
firme...
postoje uopšte istraživanja, da li se neko
ne,
time bavio?
To tržište, odnosno to polje privatnih izvora stipendija je, barem za mene, prilično nepoznato. Ja o tome znam iz sporadičnih priča sa visokog obrazovanja i ono što iz tog konteksta znam je da najčešće stipendije idu dobrim studentima, uspešnim, kao što recimo i neke stipendije lokalnih samouprava, a mnoge lokalne samouprave imaju stipendije te vrste, idu uspešnim studentima i to manje više uvek osnažuje onu našu tezu da je sistem namešten tako da podržava uspešne. A vrlo je moguće da velikom broju tih uspešnih studenta ta stipendija možda ni ne treba, zato što ne dolaze iz porodica sa niskim socioekonomskim statusom, a mi znamo je li da je ta jedna selekcija već izvršena na one dve tačke pre nego što su došli na fakultet. Znači, prva tačka selekcije je bila kada su dobri đaci iz osnovne škole, iz nižih slojeva, otpali jer nisu otišli na gimnaziju i onda imamo tu drugu selekciju posle
srednje škole.
Tako je. Kada mi već zapravo u startu jeli, imamo nekako iskrivljenu sliku studentske populacije, ona je nekako više iskrenuta ka srednjim i višim slojevima, više tu ima deci iz takvih slojeva nego iz nižih i onda jeli, je pretpostavka da bi zapravo te mehanizme podrške trebali da gađe onaj mali broj koji su ušli u obrazovanje, kao što recimo imate mere podsticajne za upis Roma i osoba s invaliditetom kojima se daje veći broj poena pri upisu u srednje škole i fakultete kako bi se povećala njihovo učešće u obrazovanju, jer recimo oni su ekstremno podzastupljeni. 20 puta recimo ima manje Roma u školovanju ovom višem nego što je njihov udeo u opštoj populaciji. Ali, kažem vam, to su sada stipendije koje, odnosno mehanizme koje gađaju, koje treba da gađaju siromašne, a ne samo uspešne. Pa možda neka mera kombinovanja te dve kriterijume bi dala najbolje rezultate.
Maybe it's some kind of test. I wish I'd never been tattooed, or been to hell and back. Fade to black.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli, a saće juna kao kvasac buja, i popak žeže i žubori guja. U crkvi Lipe, Lipov Bog se svetli.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milosava Tešića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. jun, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost današnjeg Stepenika Danilo Vuković. Podsećam, profesor Vuković je na simpozijumu koji je organizovala Srpska akademija nauka i umetnosti i u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Nejednakost u Srbiji govorio o nejednakosti u obrazovanju. Vi ste sociolog, predajete sociologiju na Pravnom fakultetu. Koliko mi imamo validnih istraživanja koja nam mogu dati neke smernice kuda ići?
I mi imamo prilično živu istraživačku scenu koja se nalazi što u akademskom svetu, a što u svetu tih istraživačkih centara, kao u ostalom i ovaj sa kojim ja sarađujem, to je Seconds ili FREN, gde su ekonomisti, ili Centar za obrazovne politike, gde rade ljudi raznih profila, i mi tu imamo vrlo, vrlo bogatu građu istraživačku. Sasvim je drugo pitanje da li se ta građa koristi kada se kreiraju mere. Ono što mi znamo, mi smo učestvovali u nekim tim procesima, znamo da vrlo često političari nisu skloni da se u odlučivanju oslone na ovu vrstu analize, iako jeliko, načelno mi znamo da bi to trebalo da bude. Vi znate da je osnovan jedno telo koje se zove recimo Sekretarijat za javne politike. To telo pri vladi je zapravo zaduženo da nekako harmonizuje te javne politike, dovede u red u proces pisanja pravnih politika, doneti sad jedan zakon o planskom sistemu koji će možda to da produbi. Mi smo u saradnji sa Novosadskim univerzitetom, sa univerzitetima u Londonu, Parizu i Leidenu sada pokrenuli jedan projekat koji je podržala Evropska unija u okviru ovog Erasmus Plus programa, čiji je cilj zapravo da uvedemo programe koji će upravo to da omoguće političarima da kreiraju javne politike malo bolje, koristeći podatke, analize, i po onome što mi sada vidimo, postoji tražnja za tom vrstom
istraživanja,
ali je li uvek na političkoj eliti da donese odluku da hoće da nešto uradi.
Šta kažu vaše istraživanja? Koje bi mere bile adekvatne kako pružiti jednako obrazovanje što većem broju dece?
Pa mi smo manje više tokom celog našeg razgovora naglašavali jedan aspekt, a to je ta podrška spolja kroz recimo stipendije i kreditiranje koje će pomoći da deca iz nižih društvenih slojeva lakše idu u gimnazije pa kasnije na fakultete. A mi takođe mislimo da se može i unutar škola nešto menjati, kao što pokazuju ovi primjeri pedagoških asistenata. Jedan od načina je zapravo da se poradi na školskim programima i na modelima rada u samim školama, jer nama istraživanje pokazuju da deca sve više svoje školske obaveze obavljaju van škole. A ako ih obavljaju sve više van škole, oni ih nekada rade samostalno, nekada uz pomoć roditelja. I onda opet dolazimo u istu situaciju. Ako roditelji imaju novac, iako imaju obrazovanje, lakše će im pomoći.
I angažovati profesore sa strane.
Naravno. I onda šta smo dobili? Dobili smo jedno ogromno tržište tih usluga oko škole. Mi smo to nešto računali, da su u pitanju nekoliko desetina miliona evra koje se svake godine da na, recimo, dodatnu nastavu, na sportske rekreativne usluge, i naravno imamo i ono već čuveno tržište udžbenika koje opterećuje sve nas kao roditelje, ali i jedan lep pokazatelj zapravo kako se promene dešavaju tamo gde postoji jasni tržišni interes, a tamo gde je cilj opšte dobro, onda promene idu sporije. Tako da smo mi zapravo najbrže liberalizovali tržište udžbenika i najbrže smo kao sredili te udžbenike, a ove ostale aspekte nismo. Tako da, eto, da se vratim na ovo vaše pitanje, promene mehanizama spoljnih podrške, kao što su stipendije, krediti, ali istovremeno i promene u modelima rada unutar škole koje će smanjiti ovu vrstu uticaja na nejednakosti već postojećih na obrazovni ishod dece u školi.
Ali umeđu vremenu se promenio i status nastavnika u školama. Koliko sad to utiče na organizaciju u samoj školi, na organizovanje nekih, na primjer, dopunskih dodatnih časova, dopunskih tamo gde treba dodatnih, gde treba i tako dalje.
Vi kad čitate te knjige koje se, i tekstove koje se bave obrazovnom politikom u velikim, ne znam, evropskim zemljama, vrlo često ćete naići na tu ideju kako se snižava ugled nastavnika i kako oni gube autonomiju. I to je sasvim logično. Mi sad često kažemo kao, ne znam, kad sam ja bio mali, šta je bio učitelj? Ja imam, ne znam, 45 godina, 70 i neke, moj učitelj bio veliki autoritet, ali čak i tada, da ne govorimo o 50-im i 60-im, moj učitelj je imao resurs koji nisu svi imali, a to je znanje i obrazovanje formalno. E sada, učitelj već nema tu vrstu ekskluzivnog poseda na nekim resursom koji drugi ljudi nemaju. Sad je li obrazovni nivo našeg stanovništva mnogo viši. To je jedna stvar koja se desila. Druga stvar koja se desila uporedo s tim je pad ugleda nastavnika, i to naše istraživanje o oblasti sociologije profesije vrlo jasno govori. Kako dolazi do pada ugleda, dolazi profesije, dolazi paralelno i do njene feminizacije. Dakle, sve više žena ulazi. Mi to vidimo, recimo, kod sudija, kod nastavnika. Zašto se to dešava? To je jedan složen niz društvenih uslova. Žene idu u te profesije, znate i sami zašto. Zato što omogućava kombinovanje privatnog i poslovnog života, onda to nekako ide i sa smanjenim primanjima i slično. Ali istovremeno sa svim tim zapravo desilo se i to da smo mi ukinuli nekako ili u drugi plan stavili vaspitnu ulogu škole i lišili škole mogućnosti da nekako disciplinski reaguje kako bi kako bi zapravo ono što je nekako dominantna tema u današnjoj školi, a to je, ne znam, da su deca nemjerna, da ne slušaju svoje nastavnike, da se tuku, kako bi ceo taj kontekst stavili u stranu i otvorili prostor da...
Da će obrazovanje i ravnoteža, da tako kažemo, između svih tako, biti prisutno.
Da se bavimo kvalitetom obrazovanja, recimo jednakošću obrazovanja, onda recimo kada vi pogledate ovu priču oko udžbenika, možemo napraviti mali eksperiment da uzmete da čitate bilo koji udžbenik. Ja čitam udžbenike osnovne škole silom prilika.
U tom ste uzrastu.
Jeste, u tom sam uzrastu. I što dobijete? Dobijete jedan divan udžbenik koji divno izgleda, šaren je, sa puno kockica, povde piše razmisli, poveži. Ali kada ogolite, ja to mogu da uradim, ja sam nastavnik.
Taj vizuelni deo.
Tako je, kad skinemo taj vizuelni deo, mi zapravo vidimo iste one stare faktografije bez povezivanja unutar gradiva, bez povezivanja sa drugim gradivima. I mi kao nastavnici, ovog puta univerzitetski, znamo, ne možete napraviti dobar udžbenik ako je program loš. I očigledno da imamo neki problem sa programima. A programi nisu odgovornost samo ministarstva. Programi su bili u nadležnosti takođe i prosvetnih saveta. I ja sam u svom istraživanju naišao na jednu vrlo zanimljivu priču koju su mi pričali ljudi koji su bili uključeni u proces kariranja obrazovnog profila mehatroničar. Neki je novi obrazovni profil i sada krenuli su od pretpostavke da je to zanimanje koje treba brzo da vas odvede na tržište rada i da ne treba da bude opterećen đak u tom obrazovnom profilu sa nekim složenim biologijama, geografijama, sociologijama, matematikama i slično, već da ima puno praktične nastave. Nešto možda nalik na ovo sada supermoderno dualno obrazovanje. I kako su tekli pregovori nakon eksperimentalnog tog programa u prosvetnom savetu, tako je zapravo smanjivan udeo praktične nastave, a povećavani su udeli svih ovih tradicionalnih predmeta i tako da je u ishodu zapravo poništen jedan mali eksperiment koji je prema svim dostupnim podacima zapravo bio dobar i davao dobre rezultate. E, da bismo mi zapravo izmenili školu, mi moramo da sistem upravljanja prosvetom očigledno izmenimo. Moje istraživanje kaže da to znači da mora se nekako smanjiti do ovih raznih profesionalnih udruženja i sindikata kad je reč o odlučivanju. Ali to takođe ide, i to se i desilo, ali to ide sa pretpostavkom da imate odgovorno ministarstvo koje stvarno hoće nešto da uradi. A mi smo dobili sad ovo drugo, a nismo sigurni da imamo ovaj uslov kad je reč o ministarstvu.
I ovako će se stvari nastaviti narednih decenija, jer se niko neće usuditi da stvar pomeri, jeli, sa ovog mesta na kome je danas. A danas je tamo da je obrazovanje zapravo dostupno bogatima. Manje ili više.
Tako je. Ali ako dozvolite samo još jednu rečenicu, mi koji radimo u obrazovanju, ja radimo u visokom obrazovanju, mi znamo koliko je zapravo teško menjati velike sisteme. Sistemi su konzervativni, posle nekog vremena interesi svih pojedinaca koji su u tom sistemu nekako koštaju. Onda meni je lakše da držim 20 godina jedno isto predavanje nego sad svake godine da pratim šta se dešava u nauci, pravim neke nove kurseve i slično. I mislim da mi kao društvo ne treba da imamo ideju da sad proces reforme prosvete ili visokog obrazovanja
provedemo za 6 meseci.
To kao jedan jednokratni poduhvat posle koga ćemo mi, ne znam, za 6, 12 ili 56 meseci imati nešto novo. Zapravo mislim da su sistemi takvi u nekim razvijenim demokratijama u jednom konstantnom procesu u kome oni procenjuju svoj rad i svoje efekte i prilagođavaju se tim procenama ili okolnostima koje su oko njih. Ako se svet menja, ako se globalizuje, ako se menjaju potrebe za znanjima,
onda se... Morate ići za tim.
Tako je.
A vi vidite takve promjene kod nas?
Pa ne mogu da kažem da ih ne vidim. Mislim, ja ih vidim na mom fakultetu. Ja na mom fakultetu, recimo, vidim da naši studenti imaju odlične uspehe na prestižnim svetskim takmičenjima. Ja vidim da mi imamo na ETF-u studente koji završavaju u veoma dobrim firmama. Vidim da ima, recimo, u IT sektoru. Ali ne vidim svuda. Ne vidim na onim mestima koje bih voleo da vidim. I svakako ne vidim, recimo, u onome što nama na fakultetima isporuče osnovne i srednje škole. A one nam ne isporuče decu koja znaju da povezuju, razmišljaju i da uče mimo reprodukovanja. A učenje sa reprodukovanjem je zapravo najjednostavnije za sve aktere. Za mene kao nastavnika je izuzetno jednostavno da ocenjujem da li ste vi dobro napubali, a za ono koje sa druge strane takođe kada uđe u moj štos i vrlo lako jer onda ne mora čita 500.000 strana, nego nađe neki skript u 35 strane i sve završi.
I završi posao. Da. Ali ono što je najvažnije, te promene treba da idu u pravcu dostupnosti obrazovanja za sve. E tu čini se nema baš nekih velikih pomaka, naprotiv.
Tu definitivno ne. Tu definitivno ne i svi ovi podaci koje smo mi ovde izneli pokazuju da se sistem zapravo zatvara na tim ključnim tačkama, zatvara se u predškolskom, zatvara se u na nivou srednjoškolskog i na nivou visokog obrazovanja i država nije našla odgovor. Neki odgovori su osmišljeni za Rome i osobe s invaliditetom, ali to prosto nije dovoljno.
Hvala mnogo na gostovanju u današnjem Stepeniku. Moj gost bio je dr. Danilo Vuković, vanredni profesor Pravnog fakulteta. Govorili smo o nejednakosti u obrazovanju. Nadam se, poštovani slušalci, da smo vas naveli na razmišljanje. To je zapravo i najviše što u ovom trenutku možemo da učinimo. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se, Radio Beograda 2.